Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Toshkent shahar hokimligi Borovskiy kolleji masalasida shikoyatchilarga yon bosishga majbur bo'ldi. Jizzaxda ayolning sochini yulgan militsiya zobiti ustidan ish ochildi. O'zbekistonlik ayolning voyaga yetmagan o'g'lini Rossiyadan badarg'a qilishmoqchi.
O'zbekistonga bizani o'zlarcha vahobiy taqiq mashinasi ayblov bilan ayblayapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Almazbek Atambayev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qirg'iz-o'zbek hamkorligini mustahkamlashga qo'shgan hissasi katta ekanligini ta'kidlab o'tdi va Abdulla Aripovning tashrifi ikki tomonlama munosabatlarni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik an'analari o'zaro manfaatli sheriklik asosida yanada rivojlantirishga yangi turtki berishiga ishonch bildirdi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashuvi to'g'risidagi xabarida Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 16 avgust kuni ertalab Bishkekka rasmiy safar bilan keldi. Manas aeroportida O'zbekiston bosh vazirini Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov kutib oldi. O'zbekiston bosh vaziri tashrifi doirasida Issiqko'l viloyatining Cho'lponota shahrida o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi muzokaralari ham o'tkaziladi. O'zbekistonning Olmaotadagi elchixonasi binosi bosh konsulxonaga aylantiriladi. Elchixona esa Ostonada quriladigan yangi binoga ko'chib o'tadi. Bu haqda 15 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, vazir o'rinbosari Saidikrom Niyozxo'jayev boshchiligidagi delegatsiya Ostonaga borgan va Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Galimjon Koyshibayev hamda vazirlikning mas'ul kotibi Anarbek Karashev bilan Ostonada O'zbekiston elchixonasi qurilishi bilan bog'liq dolzarb masalalarni muhokama qilgan. AQSh Davlat departamenti diniy vaziyat bo'yicha yangi hisobotni e'lon qildi. Qo'shma Shtatlar Islom davlati guruhi e'tiqod erkinligiga tahdid qilishda davom etayotganini ma'lum qildi. Davlat departamenti tomonidan e'lon qilingan diniy erkinlikka oid yillik yangi hisobotda Islom davlati guruhi turli diniy va etnik guruhlarga qarshi zo'rlash, qul qilish va o'ldirish kabi jinoyatlarni amalga oshirayotgani ta'kidlanadi. Hisobotni taqdim qilish marosimida davlat kotibi Rex Tillerson bu haqda gapirar ekan:
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis, Christians and Shia Muslims.
Islom davlati o'zi nazorat qilayotgan hududlarda yazidlar, nasroniylar va shia musulmonlar genotsid qilinayotgani uchun javobgardir deb aytdi. Davlat departamenti hisobotida diniy erkinliklar eng ko'p buzilayotgan mintaqalar Yaqin Sharq, Osiyo va Afrika ekani aytiladi. Hisobotda Ukraina sharqida Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ayirmachilar nazorat qilayotgan hududlarda ham diniy erkinliklar buzilishi tashvishlanarli tus olgani ta'kidlanadi. Mazkur hisobotda yil sayin O'zbekiston diniy erkinliklar bog'layotgan davlat qatorida tilga olib kelinadi. AQShdagi Xalqaro Diniy Erkinlik Komissiyasining 26 aprel kuni e'lon qilingan navbatdagi yillik hisobotida O'zbekiston dunyoda diniy erkinliklar vaziyati eng yomon bo'lgan davlatlar qatoridan 12 marta joy olgan edi. Rossiyaning sobiq iqtisodiyot vaziri Aleksey Ulyukayev Rosneft rahbari Igor Sechin uyushtirgan provokatsiya qurboni bo'lgani to'g'risida bayonot berdi. Moskvaning Zamoskvoretchiya sudi chorshanba kuni boshlangan sud jarayoni majlisida Ulyukayevning aytishicha, uning ustidan jinoyat ishi faqatgina Sechinning ko'rsatmasiga asoslanib qo'zg'atilgan. Ulyukayevga ko'ra, bu ig'voda FSB hamda Rosneftning xavfsizlik xizmati boshlig'i Oleg Fyaktistov ishtirok etgan. Moskvaning Zamoskvoretchiya sudi chorshanba kuni Rossiyaning sobiq iqtisodiyot vaziri Aleksey Ulyukayevga nisbatan qo'zg'atilgan ishni mohiyatan ko'rib chiqishni boshladi. Uni yirik miqdorda pora olishda ayblashmoqda. Bu ayblov bo'yicha eng yuqori jazo 15 yilga ozodlikdan mahrum qilishdir. Tergov xulosasiga ko'ra, Ulyukayev Bashneft kompaniyasini sotib olish bo'yicha bitimni ijobiy baholash uchun 2 million dollar talab qilgan. U o'tgan yil noyabrda Rosneft ofisida qo'lga olingan edi. AQSh Shimoliy Koreya bilan diplomatik muloqot g'oyasida sobit. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Washington Shimoliy Koreya bilan diplomatik muloqot g'oyasida sobit ekanini, mazkur muloqot o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligini hal etish Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning siyosiy irodasiga bog'liq ekanini yana bir bor tasdiqladi. 15 avgust kuni Pxenyanning yaqin ittifoqchilari bo'lgan Moskva va Beijing Shimoliy Koreya va AQSh o'rtasidagi keskinlikni yumshatish uchun muzokaralar o'tkazishga chaqirganidan so'ng Tillerson mana shunday bayonot berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahar hokimi Borovskiy kolleji yana 2 yilga yopilmasligini e'lon qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 14 avgust kuni ertalab Borovskiy nomidagi tibbiyot kolleji o'quvchilari ota-onalari vakillari bilan uchrashgan Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov kollej 2-3 bosqich o'quvchilarining o'qishni ayni kollejda, ayni binoda tugatishi va ularga Borovskiy kollejini tugatganlik diplomi berilajagini e'lon qildi. Bu haqda Ozodlikka mazkur uchrashuvda qatnashgan ota-onalardan biri ma'lum qildi. Bizni ertalabki soat 7:45 ga chaqirishdi. Kollej binosidagi uchrashuvga hokim Usmonov, uning o'rinbosari, Sog'liqni saqlash vaziri, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi rahbari keldi. 50 ga yaqin ota-ona qatnashdi. Har bir guruhdan kamida bittadan vakil chaqirishibdi. Yana tashabbus guruhi a'zolarini chaqirishgan. Majlis 20 minutcha davom etdi. Hokim: "Bolalaringiz Borovskiyni ayni hozirgi binoda o'qib bitiradi, Borovskiyning diplomini oladi", dedi. Quvonganimizdan yig'lab yubordik, dedi o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan yig'in ishtirokchilaridan biri. Borovskiy kollejiga qabul qilingan o'quvchilarga uni bitirish imkoni berilishi talabi bilan hokimiyat idoralariga tinimsiz shikoyat qilgan ota-onalar tashabbus guruhi a'zolaridan birining ozodlikka aytishicha, kollejda sentyabrdan o'qish jarayonini davom ettirishga hozirlik ishlari boshlangan. Kollej ma'muriyatining Ozodlik muxbiri 16 avgust kuni bog'langan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi. Kollejimiz qanday turgan bo'lsa shunday turibdi va hozir yangi o'quv yiliga har yilgidek tayyorgarlik boshlandi. Grafiklar, o'quv rejalari, jadvallar tuzilyapti, dedi Borovskiy kolleji xodimlaridan biri. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining fan va o'quv yurtlari bosh boshqarmasi rasmiysi ham 16 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Borovskiy kolleji faoliyatining yana 2 yil davom etishiga qaror berilganini tasdiqladi. Dushanba kuni buni shahar hokimining shaxsan o'z ota-onalariga e'lon qildi. Borovskiy kollejini yopish haqida hech qanday qaror yo'q edi. Shuning uchun yopilmaydi degan yozma qaror ham yo'q qo'limizda. Kollejning 2-3 bosqich o'quvchilari o'qishini oxiriga yetkazadi. Bor gap shu, dedi mazkur boshqarmaning Ozodlik gaplashgan rasmiysi. 2 bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimov o'z kursdoshlari kaltagidan so'ng iyun oyida vafot etganidan ko'p o'tmay, Borovskiy nomidagi Toshkent tibbiyot kollejini yopish haqida eng yuqori prezident darajasida qaror berilgani haqidagi norasmiy xabarlar tarqadi. Borovskiy kollejining 2017-2018 o'quv yiliga yangi o'quvchi qabul qilmagani uning butunlay yopilishi haqidagi bu ovozalarni yanada kuchaytirib yubordi. 15 iyun kuni kollej o'quvchilari bilan o'tkazilgan favqulodda majlisda rasmiylar o'quv ishlari, ma'rifiy tarbiyaviy ishlar noto'g'ri yo'lga qo'yilgani va kollejning o'quv xonalari talabga javob bermasligi bois uni yopishga qaror qilinganini ma'lum qildi. 2-3 bosqich o'quvchilari o'qishni boshqa kollejda davom ettirishga ruxsat berishingizni so'rayman degan mazmundagi tilxat yozdirishga majburlash jarayoni ortidan 8 avgust kuni ota-onalarning sihiyali norozilik yig'ini yuzaga chiqdi va uni Toshkent shahar hokim Rahmonbek Usmonov ota-onalar talabi ijobiy qondirilishiga va'da berish bilangina tarqatishga muvaffaq bo'ldi. Iyun oyida Borovskiy kollej o'rnida Milliy xavfsizlik xizmati maktabi ochilishi rejalangani haqidagi xabar paydo bo'lgan va 8 avgust kuni ozodlikka bog'langan kollejga qadar ayrim shaxslar 6 avgust kuni kollejda MXX maktabi uchun texnik jihozlarni o'rnatish ishlari boshlanganini xabar qilgan edi. 16 avgust kungi suhbatda kollej ma'muriyati vakili bunday jarayondan bexabarligini bildirdi.
Ozodlik.
Ozodlik Jizzax shahri markazida militsiya zobiti 4 yoshdagi ayolning sochini 2 qo'li bilan tortayotgani aks etgan videoni e'lon qilishi ortidan mazkur holat bo'yicha shahar prokuraturasi surishtiruv boshlagan. Bu ma'lumotni Ozodlik 16 avgust kuni Jizzax shahar ichki ishlar bo'limidan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hodisa Jizzaxdagi Grand Royal mehmonxonasi oldida 15 avgust kuni ertalab ro'y bergandi. Ozodlik ayolni sochidan tortib, unga kuch qo'llagan militsiya zobiti Jizzax shahrining Bobur mahallasida uchastka noziri bo'lib ishlovchi leytenant Dilshod Mahmudov ekanini aniqladi. Jizzax shahar ichki ishlar bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, Mahmudov hodisadan bir kun o'tib Jizzax shahar prokuraturasiga chaqirtirilgan va sochidan tortgan ayolning shikoyat arizasi asosida unga nisbatan ma'muriy ish ochilgan. Bu bilan prokuratura shug'ullanmoqda, deya bildirdi Jizzax shahar ichki ishlar mulozimi. Zo'ravon militsiya zobitidan surishtiruv boshlanganini Jizzax shahar prokuraturasi mulozimi ham tasdiqladi. Bu bo'yicha bir ayoldan shikoyat kelib tushdi bizga va shu shikoyat asosida bugun Mahmudov so'roqqa chaqirtirildi. Bu bo'yicha surishtiruv olib borilyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda Jizzax shahar prokuraturasining ismi sir qolishini istagan xodimi. Ayol va militsiya noziri o'rtasidagi to'qnashuvga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Prokuratura mulozimi tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik uchastka noziri Dilshod Mahmudovning o'zi bilan ham bog'landi. U voqeani eshitgach, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi, deya javob qildi va 5 minutdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'rab telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Biroq 5 minutdan keyin ham, 1 soatdan keyin ham uchastka noziri qo'ng'iroqlarga javob bermadi. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlarining kuch qo'llashi ko'p uchraydigan holatdir. O'tgan hafta Toshkentlik 25 yashar homilador ayol kechqurun Yunusobod tumanidagi Xotira maydonida sayr qilib yurganida uni ichki ishlar xodimlari fohishalikda gumonlab, mashinaga tiqib ichki ishlar bo'limiga olib ketgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. O'tgan yil mart oyida esa Samarqandda 2 nafar militsiya xodimi bir ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotganida sirlangan video Ozodlikda e'lon qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning fevral oyida o'tkazilgan selektor yig'ilishida militsiya faoliyatini tanqid qilib, xalqning ulardan norozi ekanligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonni tark etib Rossiyaning Qozon shahrida yashayotgan Ma'rifat Xudoynazarova voyaga yetmagan o'g'li 5 oydan buyon vaqtincha saqlash markazida ushlab turilganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ona o'g'lining Toshkentga berib yuborilishidan xavfsiramoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Xudoynazarovning aytishicha, joriy yilning aprelida uning 17 yashar katta o'g'li Muhsinjon migratsiya qonunchiligini buzganligi vaji bilan Yesh Uran mavzesidagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markaziga jo'natilgan.
Men hozir 4 oy bo'lyapti, qochoq dokument taxlaganimda o'g'limni chiqarmayapti 4 oydan beri o'sha yerda. Hali 18 yil bo'lgani yo'q, voyaga yetmagan bola ushlab turish.
Dedi ayol. Xudoynazarovning iddao qilishicha ularning oilasi O'zbekistonda namoz o'qigani uchun ta'qib qilingan. Ta'qiblardan bezor bo'lgandan eri Rossiyaga ishlashga ketgan. Uning ortidan oila ham Rossiyaga qochgan. Xudoynazarovning aytishicha, u Qozon politsiyasining migratsiya bo'limiga 4 yashar, 13 yashar va 16 yashar qizlari hamda 17 yashar o'g'li nomidan qochqinlik maqomi so'rab ariza topshirgan. Ma'rifat Xudoynazarova maxfiy xizmatlar ularning Navoiyda qolgan yaqinlariga bosim o'tkaza boshlaganidan keyin Ozodlik orqali rasman murojaat qilishga qaror qilganini ma'lum qildi.
Vayinni formadagi 3-4 kishi borganda, singlis Turkiyada deyibdi, o'sha yoqqa ketgan deb aytishgan akamga. Biz isbotlab beramiz mun debdi. Qanday isbotlab beramiz Turkiyada bilmasak? Akam yig'lab gapirdi menga. Sizlar Turkiyada bo'lsalar, endi qaytib ko'rishmaymizmi deb yig'lab gapirdi. Xo'jayin, men misol siyosatga umuman aralashmaganmizda. Shu murojaatim shuki bizani hech bo'lmasa mana shu yerga tinch qo'yishdi-da. Hayron qolaman bu siyosatiga-da. Sen biroq shanini bulg'ashlik shunchalik yoqtirarmikan odamlar?
Dedi Ma'rifat. Ma'lum bo'lishicha 17 yashar Naimov Muhsinjon vaqtincha saqlash markaziga Qozon shahar Privolskiy tuman sudi qarori bilan migratsiya qonunchiligini buzgani uchun joylashtirilgan. Tatariston oliy sudi Muhsinjonning sud qarori ustidan qilgan shikoyatini qondirmadi. Muhsinjon Naimov ishini olib borayotgan advokat Guli Balafindiyeva, Xudoynazarova va uning farzandlari holati borasida oliy sud va bosh prokuraturadan tortib mahalliy bolalar ombudsmanigacha ma'lumot yetkazganini bildirdi. Ozodlikning voyaga yetmagan bolani 5 oydan buyon izolyatorda saqlash qanchalik qonuniydir savoliga himoyachi bunday javob berdi.
По административному кодексу они могут задерживать. Там есть такая статья, я уже то всё посмотрела.
Rossiya ma'muriy kodeksiga muvofiq ular bolani ushlab turishlari mumkin ekan. Men ataylab ko'rib chiqdim. Muhsinjon hozir maqom olish jarayonida va shu bois uni hech kim chiqarib yuborishga haqqi yo'q. Ular 16 yoshli bolalarni ham ushlab turganiga guvoh bo'ldim, dedi advokat Guli Balafindiyeva. Huqmayachisi Ma'rifat Xudoynazarova va uning farzandlariga Rossiya qochqinlik maqomini berishdan bosh tortsa, ular ish yuzasidan Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga ariza hozirlashini ma'lum qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oliy sud binosi oldida uzoq navbat kutganidan darg'azab shikoyatchilar bino darvozasini ag'darib ichkariga kirdi.
Kirildi shturm bilan, rosa qiyqirib, baqirib, muttaham qo'rilar chiqlaring deb qiyqirib, anaqasi bittasi itarib yubordi shekilli darvozani. Darvoza ochilib ketdi.
Mirziyoyev harakatlar strategiyasining dastlabki natijalarini chiqardi. Obamaning sharhi Twitter tarixida eng ko'p o'qilgan tweet bo'ldi. Dastur davomidan Ozod Digest hamda sizdan Telegram rukunlari ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev harakatlar strategiyasining dastlabki natijalarini chiqardi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev 15 avgustda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishni imzoladi. Hujjatda prezidentning 2017 yil 7 fevraldagi farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi mamlakatning davlat va jamiyat rivojlanishi istiqbolini strategik rejalashtirish tizimiga sifat jihatdan yangi yondashuvlarni boshlab bergani ta'kidlab o'tilgan. Dastlabki sarhisoblar davlat organlari, nodavlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlarining davlat dasturini samarali amalga oshirishga qaratilgan kuchlari, shu jumladan xorijiy mutaxassislar va xalqaro ekspertlarni faol jalb qilgan holda chinakam jipslashganligini ko'rsatdi, deyiladi moyishda. Aytilishicha, harakatlar strategiyasining ijrosi yuzasidan davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan 15 qonun va 700 ortiq boshqa normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan, davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish sohasida zamonaviy talablar hamda ustuvor yo'nalishlarni inobatga olgan holda 16 vazirlik, idora va boshqa tashkilotlarning tuzilmasi, vazifa va funksiyalari qayta ko'rib chiqildi. 20 davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, boshqa tashkilotlar qayta tashkil etildi. Hududiy ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida 13339 ta loyiha amalga oshirilgani, 2.1 trillion so'm kredit o'zlashtirilgani, 10 erkin iqtisodiy zona, 5 kichik sanoat zonasi tashkil etilgani aytilgan farmoyishda. Bundan tashqari farmoyishda aytilishicha, ijtimoiy sohada joriy yilning 1-yarmida 2.7 km avtomobil yo'llari qurilgan va ta'mirlangan. 84300 ish o'rni yaratilgan. 2017-2020 yillarda shaharlarda energiya jihatdan samarador arzon ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturi amalga oshirilayotgani, uning doirasida 50286 xonadondan iborat 1136 ko'p qavatli uylarni, bundan tashqari namunaviy loyiha asosida qishloq joylarda 75000 turar joylarni qurish mo'ljallangani to'g'risida ham so'z boradi hujjatda. Prezident farmoyishida millatlararo totuvlikni ta'minlash chuqur o'ylangan o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish sohasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tashkil etilgani to'g'risida ham so'z boradi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston bo'ylab ikkinchi o'zbek ayoli Durtoch xonim tuman hokimi o'laroq faoliyatga boshladi. U mahalliy aholi tomonidan xush qarshilanganidan xursand. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbek ayoli xonim Durtoch yaqinda Shimoliy Faryob viloyatining Xonchorvoq tumani hokimi etib tayinlandi. U mahalliy aholi tomonidan himoyat etilayotganidan xursand ekanini aytadi. Durtoch keyingi 3 ichida tuman hokimi sifatida olib borgan faoliyatlari jarayonida biron bir jiddiy to'siq va muammoga duch kelmaganini aytdi.
Hozircha ham bunda bir qiyinchilik, ko'p katta qiyinchilik bo'lsa, ko'rmayman. Imoyati ko'madimni tarafidan bir xushbinliklar bo'lmasa bir ona aytmasa mahallani yaxshi tamsil qilasiz deb e'tibor qil to'xtatdilar menga ko'proq kuch quvvat boshlab to'xtatdi ko'mak bo'yat ko'rgan qonchorbog' poliga
Afg'oniston bo'ylab faqat 2 o'zbek ayoli tuman hokimi etib tayinlangan. 4 yildirki xonim Soyira Shikib Shimoliy Juzjon viloyatida tuman hokimi lavozimida xizmat qiladi. Durtoch atrof tumanlarda davlat idoralarida ayol mulozimlar yo'qligidan shikoyat qildi. Xonchorbog tumani mahalliy idorasida biron bir ayol ma'mur ham yo'q degan xonim Durtoj yaqin kelajakda ayollarni tuman hokimiyati idorasiga ishga olishini bildirdi. Afg'oniston kabi qoloq bir jamoada ayol kishini nobarqaror hududlarda davlat idoralari rahbariyatida xizmat qilishi odatiy bir hol emas albatta. Ushbu lavozimlarda xizmat qilishga jasorat qiladigan ayollarni dadil va kurashchan ayollar deydi afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim.
Dur tojga o'xshagan ayollar ki bugun ba'zi idoralarda rasmiy ishlaydi, diraqqat bu narsaga bir simbol, bir iftixor.
Ma'lumki, Taliban hokimiyati davrida Afg'oniston ayollari uylarining chor devorlari ichida qolib yashashga majbur edilar. Toliblar tizimi qulatilishi bilanoq mamlakatda ayollarni davlat idoralarida ishlab, ta'lim va tahsil olishlari uchun lozim shart-sharoitlar muhayyo etildi. Hozirgi kunda ayrim shaharlar markazlarida davlat idoralarida xizmat qiladigan ayollar soni oz emas. Bunga qaramay, turli sabablarga ko'ra atrof viloyatlarda o'zbek ayollar davlat idoralariga kirib ishlashga uncha ko'p rag'bat ko'rsatmaydilar. Ular ko'pincha maktablarda o'qituvchi sifatida xizmat qilishni yoqtiradilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning sobiq prezidenti Barak Obama Charlottesville'dagi to'qnashuvlarga munosabat bildirib, Nelson Mandela'dan keltirgan iqtibos Twitter tarixidagi eng ko'p o'qilgan sharh bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Twitter ijtimoiy tarmog'ida qoldirilgan sharhlarning ommalashuvi statistikasini kuzatib boruvchi Favstar nashrining bildirishicha, Obamaning sharhini 2 million 800 ming odam like qilgan. 1 million 150 ming foydalanuvchi esa bu sharh bilan bo'lishdi. Obama Twitter sahifasida Janubiy Afrika Respublikasining sobiq prezidenti Nelson Mandeladan iqtibos keltirgan edi. Hech kim boshqa bir odamga tanasining rangi, kelib chiqishi yoki diniga nisbatan nafrat bilan tug'ilmaydi. Odamlar nafratlanishga o'rganishadi va agar ular nafratga o'rganayotgan ekan, demak ularni muhabbatga ham o'rgatishga harakat qilish lozim. Negaki muhabbat inson yuragiga yaqinroqdir degan iqtibosni Obama Twitter sharhlari ko'lami cheklangani uchun 3 qismga bo'lib e'lon qilgan. Shuningdek, Obama tweetning birinchi qismiga Maryland shtatidagi bog'chalardan birida tushgan suratini e'lon qilgan. Suratda Obamaga turli irq va millat bolalari qarab turgani aks etgan. Twitter tarmog'ida bundan oldingi eng ko'p o'qilgan tweet qo'shiqchi Ariana Grandega tegishli edi. 12 avgust kuni Virginia shtatining Charlottesville shahrida oq irqchilar bilan o'ng qanot faollar va ularga qarshilar o'tkazgan namoyish ishtirokchilariga avtomobil bilan hujum qilingan edi. Hujum natijasida bir ayol halok bo'ldi, 19 odam jarohatlandi. Namoyishchilar ustiga avtomobil bilan bostirib borgan 20 yashar James Alex Fields qo'lga olinib, unga qarshi ish ochildi. Charlottesville'dagi irqchilar namoyishi o'tkazilishiga mahalliy hukumatning AQShdagi vatandoshlik urushida qulchilik tarafdorlari qo'mondonlaridan biri bo'lgan general Robert Lee'ga o'rnatilgan haykalni olib tashlash qarori sabab bo'lgan. Prezident Tramp dastlab Charlottesville'dagi tartibsizliklarda barcha tomonlarni aybladi. Biroq uning bu bayonoti tanqidlarga uchraganidan so'ng Oq uy Tramp irqchilik bu yovuzlik va irqchilik nomidan zo'ravonlik qilganlar jinoyatchi va qotillardir deb bayonot berganini e'lon qilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekistonlik bloger Maqsud Salomov davlat test sinovlari natijalari e'lon qilingandan so'ng yozgan Chegara bilmas imtiyoz nomli blogida harbiy imtiyozga ega bo'lgan abituriyentlar bunday imtiyozi yo'qlardan katta ustunlikka ega bo'lishi, natijada test sinovlarida barcha savollarga javob bera olgan abituriyent ham bunday imtiyozli abituriyentdan katta farq bilan ortda qolishini ochiq adolatsizlik sifatida baholagan. tafsilotlar bilan mehribon. Harbiylarga qo'shib berilgan bu yilgi imtiyoz boshqa shaxslar imkoniyatini qanday chegaralaydi? Bloger Maqsud Salomov bu savolni o'rtaga qo'yarkan o'zi shunday javob bergan. Birinchidan, berilgan imtiyoz soha jihatidan chegaralangan bo'lishi lozim. Soha jihatidan chegaralanganligi shundan iboratki, harbiy xizmatni o'taganlarga faqat harbiy oliy o'quv yurtlariga kirish uchun ma'lum darajada imtiyoz berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Harbiy imtiyozni o'tib, imtiyozni qo'lga kiritganlar armiyadagi zahmatlari uchun qanchalik hurmatga loyiq bo'lmasin, bu ularni tibbiyot, adabiyot yoki huquq kabi aqliy mehnat birinchi darajali hisoblanadigan sohalarda hech qanday aqliy imkoniyat bilan yetib bo'lmas darajadagi imtiyoz bilan ta'minlash davlatdagi aqliy mehnat vakillarini majburan bir necha pog'ona pastga turtkilab tashlashga sabab bo'ladi. Agarda harbiy imtiyozga ega bo'lganlar Ichki ishlar akademiyasi yoki shunga o'xshash o'z sohasi oliy ta'lim muassasalarigagina imtiyoz asosida qabul qilinsa, e'tirozlar ancha kamayadi. Ikkinchidan, imtiyozning darajasi cheklangan bo'lishi lozim. Ya'ni imtiyozga ega bo'lgan shaxs unga ega bo'lmagan shaxs imkoniyatlarini butunlay yo'qqa chiqarib tashlamasligi kerak. Bu yilgi tizim esa to'laligicha yo'qqa chiqardi. Harbiy imtiyozsiz abituriyent barcha savolga javob berdi. 226.18 ball to'pladi va u kontrakt to'lab o'qishga majbur. Lekin harbiy imtiyozga ega abituriyent 160 ball to'pladi. Imtiyozi yana 80 ball berdi va jami 240 ball bilan budjetga kirdi. Bunday imtiyozsiz bola uchun budjetga kirish imkoni nazariy jihatdan 0 ga teng qilib qo'yildi. Ya'ni shafqatsiz darajadagi mantiqsizlik. Imtiyoz darajasini shunday belgilash kerakki, u abituriyentga nazariy jihatdan 226.18 balldan yuqori ball olib bermasligi kerak. Axir mavjud ta'lim tizimimizdan to'planishi mumkin bo'lgan eng yuqori ball 226.18 ball-ku. Bundan ortig'ini taqdim qilish yaratib qo'ygan ta'lim tizimida katta bo'shliqni o'z xohishi bilan paydo qilishdek gap, deya yozdi o'zbekistonlik bloger Maqsud Salomov o'zining chegara bilmas imtiyoz nomli blogida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. To'ytepa shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Qo'yliq To'ytepa marshrutida qatnaydigan Damaslar xohlagan yo'l kira belgilayotganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bizning To'ytepa shahrimizga ham tashrif buyuring. Shahrimizda viloyat hokimi ham hal qila olmaydigan bir muammo bor. Qo'yliq To'ytepa marshrutida qatnaydigan Damaslar xohlagan yo'l kira belgilayapti. 2.5 ming, 3 ming va hatto 4 ming so'mgacha. Haydovchilarga gapirsak, yoqmasa chiqma, puling ketmasa avtobusda yurgin degan javobni oldim. Damaschilar davlatga hech qanday pul to'lamaydi. Litsenziya umuman yo'q. Tuman va viloyat hokimi bu holatni bilmaydimi? Biladi, lekin kuchi yetmaydi. Chunki Damaslar To'ytepaning katta akaxonlariga tegishli. Yarmi nafaqaga chiqqan organ xodimlari. Ularga tegishli avtomobillarni yo'llarda to'xtatishmaydi ham. Ishonmasangiz o'zingiz kelib bir ko'zingiz bilan ko'ring. Bu masalada portalga ham yozdim. Tekshirish tuman hokimi zimmasiga yuklandi. Uyimga tuman soliq departamenti xodimlari kelib, mendan tilxat yozib berishimni talab qildi. Nima ekan, mening hech qanday da'voim yo'q ekan. Men tilxatni yozmadim, lekin ular o'zlari soxta hujjat qilib portalga berib yuborishdi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Test sinovlaridan yiqilgan toshkentlik abituriyentlar Chirchiq Pet institutiga qabul qilinadi. Tahlilchilar konvertatsiya ochilsa $1,010,000 sakrashini bashorat qilmoqda.
Возможно, у кого-то 100% информация, что даже не 8500 будет курс, а выше. Игра на снижение для того, чтобы выкупить на рынке побольше.
Samarqandda bir haftada 2 o'smir o'zini osdi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik shoir, psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmaliqda faollar bilan uchrashuv paytida aytdiki, hokimlarni saylash payti keldi dedi. Hokimlarni xalq saylab qo'ysa yaxshi dedi. Hozirdan bo'lsa xalqni mas'uliyatda bo'ladi bular. Hozirdan joriy qilgan bo'lardi, lekin xalq tayyormi? Hokimlar tayyormi degan ma'noda o'zbek xalqi demokratiyaga tayyor emas degan o'sha eski gapni esga oldida yana. Shunga nima deysiz?
Nima deyish mumkin? Menimcha bu o'rinda o'sha prezidentning aytgan fikrning birinchi qismini qo'llab quvvatlagan bo'lardim, ammo ma'lum ma'noda u kishining aytaylik hadiksiraganiga ham tushunish mumkin, chunki shuncha yillar davomida saylanmasdan tayinlanib kelindi. Ammo menimcha qo'rqmaslik kerak, saylash tizimiga, saylash sistemasiga o'tish kerak. Xalq shunda keyinchalik boshqa tizimlar ham saylashda o'z kuchini, o'z qobiliyatini o'rganib va unga ishonib boradi. Suvga tushmasdan turib aytaylik suvni suzishni o'rganish mumkin emas.
Qo'shni Qirg'izistonda o'sha ovozlarni sotib olish, bir qop un evaziga, bir qo'y evaziga ovoz berish kabi bir nima urchiganda bir salbiy holat. Bu Rossiyada ham bo'ldi. Atrofdagi esimga davlatlarda kuzatildi. Shundan tajribalar bo'lmagan joyda o'shanaqa narsa urtishidan xavotir olgandir balki.
Abdullajon, undan qo'rqmaslik kerak. U agar mabodo qayerdadir shu narsa ko'zga ko'rinsa, navoyon bo'lsa, uchrab qolsa, tashaddi kurash, demak, o'shanaqangi sotib olmoqchi bo'lgan odamlar bilan kurash. Hatto aytayin, o'sha sotib oladigan odamlarning o'zlarini, o'sha bir qop unga uchgan odamlarning o'zlarini ham ma'lum ma'noda jazoga tortish masalasini ko'rish kerak. Bu oddiy holki, bu para berish bilan bir gap-ku.
Rahmat, tushundim sizni. Endi yana bitta o'sha ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan, bizda ham muhokama qilindi bu mavzu. O'zbekistonlik adabiyotshunos, kino tahririchi Shuhrat Rizayev O'zbekiston prezidentiga murojaat qilib, lotin alifbosi o'zbek tili tabiatiga to'g'ri kelmaydi, shu bois lotinni ikkinchi alifbo sifatida qoldirib, kirillni qonunlashtirishni taklif qildi. Bilasiz, O'zbekistonda qabul qilingan qonunga ko'ra lotin alifbosiga o'tilgan. Bu narsa nima uchun bugun ko'tarilyapti?
Eng dardli, eng mana shuncha yillardan buyog'iga o'zbek millatining dardlaridan bittasi mana shu bo'lib kelayotgan edi. o'sha aytaylik kimdir Shuhrat Rizayev rolida boshqa birov ko'tarishi mumkin edi masalani. Biz mana bu yangi imloga o'tishni nihoyatda cho'zib yubordik. Bundan salkam aytaylik 6 oy 8 oylar oldin matbuotda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilgan paytida bu masala bo'yicha men va tashabbuskor guruhi bir necha kishilari o'sha internetda yig'ilgan masalalar, ulardagi takliflar, boshqalarini hammasini ko'tarib hozirgi yangi til institutining rektoratigacha, rahbarlarigacha yetib borgan edik. Bu yozuvni joriy qilishni tezlashtirish kerak. Birinchi marta o'sha lotin yozuvi qabul qilingan paytda ba'zi kamchiliklar bilan qabul qilingan edi. Kompyuterda ishlashga 2-ta, 3-ta harflarni kiritish yoki aytaylik boshqa kompyuterda to'siqlik qiladigan tomonlarni olib tashlab, uni joriy qilishni tezlashtirishni taklif qilgan edik. Bu masala yana ko'tarildi. Ko'tarilganda ham juda bir fojiaviy, juda bir yomon tomoni bilan ko'tarildiki, tezroq joriy qilaylik degan taklif emas. Nima deb aytsam ekan, insof jihatdan uncha o'ylab ko'rmagan Shuhrat Rizayev hatto Kirillga qaytish masalasini ko'tardi. Nimaga Kirillga qaytish masalasi shu darajada zarur bo'lib qoldimi? Nima uchun imlo aytaylik o'sha yozuv tilga mos kelmasligi yoki kelishi bu bir oddiy narsa-ku. Agar shu qadar mos kelmaydigan bo'lsa qo'shimcha bir belgi qabul qiling, tilimizga mos keladigan bo'ladi. Bu yozuv-ku bu. Nima uchun aytaylik shuncha yuz yillab arab imlosida keldik? Nima arab imlosi o'zbek tilining xususiyatlariga javob berarmidi? Bermas edi-ku. Nimaga u tomonda o'sha paytlari boshqalar ko'tarmagan buni? Shuning uchun lotin yozuvidagi hozirgi o'zimizning kamchiliklarimizni o'sha yo'l qo'yilgan uncha bizga bugungi kunda zamonaga kompyuter, IT va boshqa tizimlarga unchalik to'g'ri kelmaydi, lekin tilimizga to'g'ri keladi. Shuni 2-ta yozamizmi, 3-ta yozamizmi belgida u qiyinchilik tug'dirmaydi, lekin kompyuterda ishlayotganda va boshqa holatlarda qiyinchilik tug'diradi. Qo'shimcha aytaylik belgilar kelib chiqishi mumkin, qo'shimcha tushunchalar kelib qolishi mumkin. Shularni hisobga olib yozuvni yangicha takomillashtirib, o'tkazilgan xatolarni, kamchiliklarni bartaraf qilib, buni tezroq hayotga joriy qilish kerak. Cho'zilib ketdi.
Buni tushundim, lekin mana masala qo'yilishini so'ramoqchi edim-da.
Masala qo'yilishi butunlay
Gurlan, Xorazm viloyati Gurlan tumanidan o'zini huquqshunos jurnalist deb aytgan Mirzabek Jabakov bizni onamizni lotin tuqqanmi, kerakmas bizga lotin degan ma'noda maqola yozib chiqdi-da.
Tushuntiraman.
Hozir qanaqa bir kompaniya bu?
Biz men bugungina hozirgina qo'limga olib keldim Hurriyat gazetasida mening maqolam chiqdi shu bo'yicha. O'zbekning o'z yozuvi bo'lishi kerak bo'lgan va bugun albatta bo'ladi deb. Mana shu aytaylik tushunchada chiqqan maqolam. Biz 7000 yillik yozuv tarixiga ega xalqmiz. Biz turkiy xalqlar 5-chi asrlardan boshlab nihoyatda o'zimizning yozuvimizni yo'qotgan xalqmiz. Biz boshqalardan oldin ixtiro qilgan xalqlardan bittasimiz. Nima uchun endi o'zimizning yozuvimiz bo'lmasligi kerak? Nimaga Kirill bizga majburan kiritilgan bo'lsa, arab imlosi majburan kiritilgan bo'lsa, bularni onamiz tuqqan deb aytaylik shunday deb aytgan bo'lsa, undayda o'sha 5-chi asrdagi turkiylarning o'zining mixxatiga qaytaylik. Nimaga onamiz tuqqan undayda o'zimizning xatimiz bor-ku? Yo'q, unday emas. Bu darajada orqaga qaytish to'g'ri kelmaydi. Biz hozir hech kimning, hech bir davlatning bu aytaylik Angliyaniki emas, Isroilniki emas, Turkiyaniki emas, Amerikaniki emas. Biz dunyodagi oddiy yozuvni o'zimizning milliy xususiyatimizga moslashtirib o'zbekning imlosini qabul qilyapmiz. Buni birov bizga majbur qilgan yo'q. Bizga mana shu erkin yozuv qabul qilish imkoniyatidan foydalanib qolaylik deb turib qabul qilindi bu. Lekin ba'zi shaxslarning, ba'zi kishilarning, ba'zi siyosiy muhitlarning ta'siri natijasida shu darajada kiritish, to'liq kiritish cho'zilib ketdi. Endi bunga qarshilik qilib bo'lmaydi-ku. 26 yildan buyog'iga
qarang, qonunni ijrosini ta'minlash kerak bo'lgan O'zbekiston.
Ha, ana,
prokuraturasining sayti rus tilida.
Men shunga so'ramoqchi edim. Oliy majlis o'zi qonun chiqargan edi. Nimaga Oliy majlis buni nazorat qilmaydi? Qonunning ijrosini tekshiradigan tashkilotlar, prokuratura nimaga ijozat qilmaydi? Nima uchun haligacha aytaylik bu imlo falon yildan boshlab kiritilgan imlo nimaga sarson bo'lib yuribdi? Nimaga aytaylik mana shu o'qituvchilar gazetasi bo'lgan, o'qituvchilar allaqachon hammasi kirilda yozib, kirilda o'qiydi. 20 yil undan ko'p yildan buyog'iga tizimi hammasi lotinga o'tib bo'ldi. Ma'rifat gazetasi nimaga o'tmaydi? Nimaga? Ularning ko'zlari qayoqda? Xayollari qayoqda? Nimaga aytaylik, xalq ta'limi vazirligi qaramaydi? Nima? Xalq ta'limi vazirligi biror maktabda kiril o'tyapti deb ayta oladimi? Ayta olmaydi-ku. Nimaga o'tmay yuribdi? Yoshlarga bag'ishlangan o'rta avlod o'qiydigan, yosh avlod o'qiydigan yoshlarning gazetasi, undan tashqari mana bu Hurriyat gazetalari nimaga o'tmaydi? Nimaga bularning redaktorlaridan so'rayotgan odam yo'qmi? Nimaga prokuratura so'ramaydi? Nimaga Oliy majlis so'ramaydi? Vijdoni bor jurnalistlar, vijdoni bor redaktorlar o'sha yerda o'tiribdi-ku. Bugungi kunda og'zini ko'pirtirib aytishi mumkin, lotin imlosi unday, lotin imlosi bunday deb. Hoy og'ayni, o'zingni ham boshla. Ma'rifat gazetasini lotin imlosida chiqarish uchun birovdan nima ijozat kutib o'tirishing kerakmi? A sen ham insonsan, o'zbek xalqining vakilisan, o'tiribsan-ku o'sha yerda. Men shunday demoqchi bo'lardim.
Psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshimning ozod nazariyasi eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shikoyatchilar Toshkentdagi Oliy sud binosiga shturm bilan kirdi. 15 avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldiga yig'ilgan va kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchilar binoning yopiq darvoza qulpini sindirib, ichkariga kirishdi. Sud binosiga shturm bilan kirgan shikoyatchi Shavkat Yunusov bilan men Abdulla Iskandar suhbatlashdim.
Shavkat aka, assalomu alaykum. Demak, Oliy sud binosiga shturm bilan kirdinglarmi?
Oliy sud shturm bilan kirilganini haqiqatda tabiatan shunaqa bo'ldi. Kirildi shturm bilan. Kimdir darvozasini ochvardi. Bir ular darvozani oldida qabul qildi, ikkinchi buyodan yangi spis keladi dedi.
Darvoza adar varislar.
Yo'q, biz men hech kim hech narsani adargani yo'q. Men tushuntiraman, haqiqatda asab buzilgan, lekin bitta odam emas, o'tta bir 100 tadan ortiq odam.
O'sha Oliy sud binosini shturm qilib kirishga nima majbur qildi sizlarni? Nimaga unaqa?
Yo, aka, ertabdan kechgacha optovda tursa, oldingi qabul qiladigan qabulida ham qabul bo'lgan emas. Shu bilan talpa kirib ketdi. Biz ham kirib ketaverdik kirishib. Militsiyalar kelib, haqorat, u yoq-bu yoq qiluvdi. Men aytdim, sal niyaram, mana shu o'rni tuqqan dedim. Xullas, bizani qabul qiladigan bo'ldi, lekin qabul to'liq o'tgani yo'q rais bilan. Ko'plar negaki, 10 yildan beri sarson bo'lib yuramiz.
Siz o'sha Oliy sud binosining oldida qachondan beri o'tiribsiz?
Kecha ertalab o'sha borganimizdan kech payt qaytib keldik, shu paytdan sal vaqtliroq qaytdik.
Agar bir kun kutgan bo'lsangiz, sekin kutib, nomeringiz vaqtingiz kelishini kutib o'tirsangiz bo'lmasmi? Ya'ni shturm qilib Oliy sudda bir mo'tabar dargohni kirib borishga-da darvozalar.
Yo'q, aka, bular izolyatsiya qilyapti odam ustidan. Qo'limizda kartochka turibdi. Bittasi darvoza tarafdan ko'ryapti, ikkinchisi yangi spiska, eski spiska qilib boshqacha ishlarni qilyapti. Siz avtoda turganingizdan keyin asabingiz buziladi, bir kishi emassiz. Men baqirganim ham yo'q, qiqirganim ham yo'q. 10 yildan beri yuraman sarson bo'lib. otamni joyini olamayman.
Oliy sud binosiga siz shikoyat bilan bordingiz, o'sha uy joy masalasidagi shikoyatda siyosiy masala emas.
Doktor oldingiz
bordingiz, lekin qabul qilmadingiz va sizlar
yo'q, qabul qilish emas, bizaga tushuntirdi. Mana bu qog'ozlar kerak deb. Hammasini uyga kelib olib pirda savet qildik. Qilgandan keyin qo'limizga kartochka berdi. Kecha o'sha qabulga borgandan keyin kartochka bir tiyin bu chetda qolib ketdi-da, alohida papka ko'tarib chiqib, papkadan chaqiribdi. Toshmat, Eshmat kirgin jo'ravoy deb. Bu yerda yana boshqa hujjat bilan xullas, o'sha yerda turgan.
Siz oliy sud navbat joriy qilgan, sizga raqam bergan.
Raqam turibdi.
Ha, lekin raqamga rioya qilmasdan butun kun davomida boshqa odamlar kirib ketyapti. O'shanda norozi bo'lgandan keyin
hammasi
oliy sudda surib qildinglar.
Surib qildinglar, bu noto'g'ri narsa bo'ladi. Ayolni qiqirishi boshladilar. Viloyatdan kelganlar, ertalab ko'rgan narsalarni ham gapirib berishing kerak. Bittasi yotibdi, ikkinchisi yelpib yotibdi. Kechasi bilan yotib qolgan o'sha yerda. O'shalarni qabul qilmagandan keyin dohlavordi-da odamlar. Dohlab qiqirib, o't qiqiruvni faqat eshitish kerak edi kimdir. Muttahamlar o'g'irlanib dohlavordi qotillarni qatlib. Keyin qandaydir darvoza ochildi. Biqinda kirib boruvrishda chap qo'lda darvozasi bor. Keyin odamlar oqim bilan avtomatik o'sha qarab kirib borishdi. Milisiyadan kelib yopishishni boshladi. Xotinlarni itarib turtib, "Mayda, va baraka topgin. Sani ham maysha onalar tuqqan. Unaqa turtmagin. Kiradi, kasalini yetadi, chiqsin rahbarlaringiz." Keyin chiqishdi, chiqib hammasi bizaga do'qilish. To'g'ri, man erkak kishi, man tushunaman bu narsani. Ularga o'sha ayollar xalaqit qildi. Bo'lmasa bizani ona oyoq qo'lini ham boylab tashladi. U ko'rinib turgan narsa edi. Illo bitta o'zbekcha ayol rosa qiqirib, dohlab, chidab bo'lmaydigan darajada. Va bittasi yotibdi, u biqindagi o'ng qo'ldagi imoratni tegida, tegiga qanaqangidir bechki adiy olmadi, bu narsalar tashlab olgan, yotibdi xotinam, bolasi ustini yelpib yotibdi. Qabul qilish sharoiti bardak edi. Nastoyashiy bardak edi. O'shandan keyin chidamagan holda qaysi bittasi endi ham aytar, keyin kelib milisiyasi do'qiyapti, masalan ishni ko'rsataverdi, dedim, boshingga tushganini ko'raman ukam, dedim. Nima qilishim kerak? To'g'ri tushundim. Mana bu odamlarga unaqa muomala qilma qo'pol. Bular mashina tuqqan sanga o'xshaganlar. Dardi bor, shuning uchun shunaqa bo'lyapti, dedim.
Endi boshqa tarafdan oliy sudni grafiki bo'yicha bir oyda 2 marta soat 9 dan 1 gacha qabul qilishga aytdi vatandoshlarni. Lekin bu yerda odamlar har kun boryapti-da, o'sha grafik bor-ku.
Yo'q. Har kuni bormaganining sababi bor, birodar. Bu yerda tekshiradigan odami o'zi yo'q qo'xshayapti. Undan oldingi haftada ham borganlar chirqirab yig'lab o'tiribdi, oblastdan kelganlar.
Mahalliy matbuotning yozishicha, demak 15 avgust kuni taxminan 350-400 odam yig'ilibdi qabul qilga kirishga.
Shunaqa, to'g'ri.
Endi bularni qabul qila olmaydi shuncha odamni. O'zi nechta odam ishlaydi bu oliy sudda? Ya'ni 7
kishi. Baraka topkur, qabul qila olmaydi. Agarda bular normal holatda har qabul kunida qabul qiladigan bo'lsa, xalq o'zidan o'zi kamayadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutiga qabul qilinishiga test sinovlarida 68 balldan kam ball to'plaganlar ham umid qilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilingan 15 avgust kuni Xalq ta'limi vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Chirchiq davlat pedagogika institutiga qabul qilinadiganlar ro'yxati Toshkent davlat pedagogika universiteti va boshqa turdosh oliy o'quv yurtlariga qabul yakuniga yetgach tuziladi. Binobarin vazirlikning o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, abituriyentlar to'plagan ballarning CDP'ga qabul qilinish uchun yetarli bo'ladigan eng quyi chegarasi haqida gapirish hozircha erta. Prezident qarori bilan Toshkent kimyo texnologiya instituti qoshidagi Chirchiq akademik litseyi hamda Chirchiq ijtimoiy iqtisodiyot kasb-hunar kolleji binolarini egallayotgan Yangi pedinstitutda shu kunlarda birinchi o'quv yiliga qizg'in tayyorgarlik ketmoqda. Yangi o'quv yurti xodimi Chirchiq pedinstitutiga talaba qabul qilishning tartibi to'g'risida aytib berdi. Uning aytishicha, abituriyent 68 balldan ko'proq to'plagan bo'lsa va propiskasi Toshkent viloyatida bo'lsa, davlat test markazi uning familiyasini avtomatik tarzda Chirchiq pedinstitutiga yuboradi va abituriyentga test markazidan telefon qilib, siz Toshkent Davlat Pedagogika Universitetida emas, Chirchiq pedinstitutida o'qishga tavsiya etildingiz deb aytishadi. Institut vakili yana bir muhim jihatga to'xtaldi. Aytaylik, propiskasi Toshkent viloyatida bo'lgan abituriyent 68 balldan kam to'plagan, lekin undan oldin turgan abituriyent ko'proq to'plagan, ammo boshqa viloyatdan. Bu holatda o'qishga 68 dan kam to'plagan Toshkent viloyatilik qabul qilinadi. Prezident qarorida Toshkent viloyati Chirchiq Davlat Pedagogika Institutiga 17-18 o'quv yili uchun talabalar o'qishga amaldagi bazaviy to'lov kontrakt miqdori bo'yicha tasdiqlangan kvota doirasida qabul qilinsin deyilgan. Xalq ta'limi vazirligi mulozimi Ozodlikka kontrakt bo'yicha to'lov miqdori boshqa pedinstitutlarda qancha bo'lsa, Chirchiqda ham shuncha bo'ladi dedi.
Hozirgi pedinstitutlarda necha bir kontrakt? Standart bo'yicha bir xil bo'ladi. Universitetlarning kontrakt puli bir xil bo'ladi. Yani 6 milyonmi, 7 milyonmi, yo'nalishga qarab 200 ming, 300 ming razmiyasi qilishi mumkin.
Prezident Mirziyoyev 23 iyunda imzolagan qarorga muvofiq 17-18 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalarining bakalavr va magistrlik bosqichida o'quvchilar to'laydigan kontrakt summasi oshmaydigan bo'lgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zbekiston Moliya vazirligi va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi 16-yilning 17-avgustida bir yillik o'qish narxlarini tasdiqlagan. Narxlar jadvali Ozodlik saytida mavjud. Saytimizga marhamat qiling. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Tahlilchilar O'zbekistonda konvertatsiya ochilsa, 1 dollarning 10 ming so'mdan oshib ketishini taxmin qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Avgust oyidan boshlab qora bozorda arzonlay boshlagan AQSh dollari narxi 15-avgustga kelib qariyb 7 ming so'mga tushdi. Ayni shu kuni mamlakat tijorat banklari yuridik shaxslarga sotilayotgan 1 AQSh dollari narxini 8,5 ming so'mdan belgiladi. Markaziy bank 22-avgust kuni 50 ming so'mlik yangi kupyura muomalaga chiqarilishini e'lon qildi. Bu jarayonlarning bir-biri bilan bog'liqligini aytgan Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar yaqin kelajakda dollarning qaytadan keskin ko'tarilish bosqichiga o'tishini taxmin qildilar. O'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Aleksandr Davletovning ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan izohiga ko'ra, dollar narxining qora bozordagi arzonlashi sun'iy boshqarilayotgan jarayon. Bu mutaxassisga ko'ra, dollar narxi insiderlar kurslarining unifikatsiyasi bo'yicha qandaydir alohida axborotga egaligi ortidan dollardagi mablag'larni so'mga o'tkazayotgan ortidan tushmoqda yoki yirik valyuta mablag'lariga ega guruhlar o'zaro kelishgan holda maxsus dollarni pasaytirish o'yinini o'ynab, dollar keskin oshishi oldidan aholidan sun'iy tushirilgan narxda dollar sotib olmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil iqtisodchilardan biri ham bu taxminda jiddiy asos borligi va kurslarni qaysi narxda birlashtirishga hukumat qaroridan xabari bor shaxs hamda guruhlar dollar keskin ko'tarilishi oldidan uning narxini sun'iy pasaytirayotganini aytadi.
Возможно, у кого-то 100% информация, что даже не 8500 будет курс, а выше. Игра на снижение для того, чтобы выкупить на рынке побольше.
Bu guruhlarning hukumat tepasida qaror berayotganlarga bevosita aloqadorligi ko'rinib turibdi. Ular kursning aynan qaysi narxda unifikatsiya bo'lishidan xabar topgan. Zotan Markaziy bank muomaladagi naqd pul massasi va uning aylanish tezligidan pul taklifi qanchaligini taxminan hisoblaydi va shundan real kursning qancha bo'lishini xomchiyot qila oladi. Qora bozordagi bugungi o'yinlardan bu kursning hozirgi 7,5 ming so'mdan balandroq bo'lishini tushunish mumkin. Tijorat banklariga faqat dollar sotib, uni sotib olishga ruxsat bermaslik qarori ortida ham qora bozordagi dollar narxini tushirish maqsadi yotibdi, deydi Ozodlik suhbatlashgan mustaqil tahlilchi. Sentyabr oyida O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etilishi kutilayotgan bir paytda 14 avgust kuni O'zbekiston Markaziy banki 22 avgustdan 50 ming so'mlik yangi kupyuralarning muomalaga chiqarilishini e'lon qildi. O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi sobiq mulozimi Saodat Nishonova 50 ming so'mlik yangi kupyura bosib chiqarilishini konvertatsiyani ochish bilan bog'liq katta iqtisodiy jarayonlarning tarkibiy qismi sifatida izohladi. Iyul oyi davomida 8,5 ming so'm atrofida bo'lib kelgan bir AQSh dollari narxi O'zbekiston qora bozorida deyarli kuzatilmagan bir tarzda keyingi 10 kun ichida pastga sho'ng'ib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand tumanidagi 10-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi 11 avgust kuni o'z joniga qasd qildi. Bu suiqasddan 4 kun avval esa ayn tumanining Qo'ziqo'rg'on qishlog'ida yashagan 22 yashar yigit ham o'zini osib o'ldirgan. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Samarqand tumani Oqmachit qishlog'idagi 10-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinfini bitirgan 15 yashar o'quvchisi 11 avgust kuni tush paytida uyida o'zini osib qo'ygan. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka xabar bergan 10-chi maktab o'qituvchisining aytishicha, marhum o'spirin maktabning a'lochi o'quvchilaridan biri bo'lgan.
Biz ham bu voqeani eshitib hayron qoldik. Chunki bu oila qishloqdagi namunaviy oilalardan biri sanalardi. Dadasi tadbirkor, o'sha kuni uyda hech kim bo'lmagan. Ota-onasi ishda bo'lgan. Tush paytida u tandirxonaning nog'esiga o'zini osib qo'yibdi. Butun qishloq hayron, 15 yashar gulday bolaning qilgan bu ishiga. Prokuraturadan ham kelishib gaplashib ketishdi, lekin nima sababdan o'zini osgani sir bo'lib qolyapti.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan Oqmachitlik o'qituvchi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu suiqasddan 4 kun avval Samarqand tumanining Qo'ziqo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 22 yashar yigit ham uyidagi yerto'laga kirib o'zini osgan. Bu suiqasd tafsilotidan yaxshi xabardor qo'ziqo'rg'onliklardan birining Ozodlikka aytishicha, mardikorlik qilib yurgan yigitning onasi mehnat muhojiratida bo'lgan.
Bu yigitning onasi Rossiyada ishlaydi. Doim uyiga pul yuborib turgan, yashashlari yaxshi edi. O'g'lining o'zini osganini bilganidan so'ng darrov yetib keldi. Bu bola uyining podvoliga kirib o'zini osib qo'ygan. Aytishlaricha, vos-vos kasali bor ekan, boshqa hech qanday xabar yo'q.
Dedi marhum yigit mahalladoshlaridan biri. Samarqand tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bir haftaning ichida ikkita o'zini osish holati bo'lganini tasdiqlab, bu ishlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Boshqa tafsilotlar haqida telefon orqali ma'lumot berilmasligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan samarqandliklar ketma-ket o'zini osgan ikki yosh yigitning bir-birini tanimagani va suiqasdlarning bir-biriga aloqasi yo'qligini bildirdilar. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi o'z joniga qasd qilish holatlari bo'yicha aniq ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmay kelayotir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti keltirgan raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari oshib bormoqda. Agar 2010 yilda har 100 ming o'zbekistonlikdan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, 2016 yilga kelib bu nisbat har 100 mingdan 9.2 ga oshgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham bu masalani ko'tarib, bunga Oliy Majlis palatalarining senator va deputatlarini loqayd bo'layotganini tanqid qilgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
So'nggi bir hafta ichida O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining mingdan ziyod xodimi ishdan haydalgan. Ushbu qisqartishlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada tikomlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni bajarish doirasida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning mamlakat soliq qo'mitasidagi manbalarga ko'ra, qo'mita markazi apparatining 34 nafar hududiy bo'limlarining mingdan ziyod xodimi so'nggi bir hafta ichida o'z arizasiga binoan vazifasidan chetlatilgan. Markaziy apparatida 34 kishi, joylarda hammasi bo'lib 1165 inspektor va rahbar xodimlar qisqartirishga tushdi va bu qisqartirishlar davom etadi, dedi Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini istagan mulozimi. Soliq tizimidagi ushbu qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirilayotgani aytilmoqda. 1 avgustda imzolangan prezident qaroriga binoan Davlat soliq xizmati organlari boshqaruv xodimlarining cheklangan soni 12131 nafar, shu jumladan markaziy apparatda 263 nafar etib belgilangan edi. O'zbekiston soliq qo'mitasi tizimida hozirda qancha kishi ishlashi ma'lum emas. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini istagan mulozimining Ozodlikka aytishicha, xodimlar soni teng yarimga qisqartirilishi mumkin. Hozir talablar kuchaytirilyapti. Xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish boshlangan. Talabga javob bermaydiganlar ketadi. Teng yarmiga qisqartirilishi haqida gap-so'zlar bor. Markaziy apparatda 293 xodim ishlagan bo'lsa, hozir 258 taga qisqardi. Hududiy bo'limlarda ham qisqartishlar bo'lyapti, yana bo'ladi, dedi Davlat soliq qo'mitasining xodimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 12-iyulida o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqid qilar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev bu holatni tan olib, tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatan to'sqinlik qilishini aytgan. Soliq qo'mitasi rahbari bu kabi tekshiruvlarga chek qo'yilishi, qonunga amal qilmaganlarga nisbatan chora ko'rilishi, tadbirkorlar esa qo'llab-quvvatlanishini va'da qilgan edi. Lekin mustaqil kuzatuvchilar bu kabi qisqartishlar bilan soliq tizimini isloq qilib bo'lmasligini aytishadi. Toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla bu haqda shunday dedi.
Qisqartirish bilan albatta bu narsani oldini olish qiyin. U qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib, mazkur qilgandagina bu armiyachi o'sha soliq armiyasi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi aralashmaydigan qilish kerak. Lekin o'sha qisqartirishlar baribir ham to'g'ri deb hisoblayman, chunki fiskal idoralar hozir mana shu har bitta soliq to'lovchi o'zini necha pul to'lashligini biladi. Har kim necha pul to'lashligini biladi. Fuqarodan tortib biznesmi yoki katta biznesmi. Faqat vaqtida to'lamaganligi yoki kam to'laganligini nazorat qilish uchun juda katta bir armiya yig'ib olib o'tirish ham byudjet mablag'larini ortiqcha xarajatiga olib keladi,
deya fikr bildirdi toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.